такое советское время?
Tauta ieguva pati sevi.
Deutschland nicht geschenkt.
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien noslēdzas trīs raidījumu cikls, kas veltīts 25. Gadskārtai kopš Baltijas ceļa akcijas 1989. Gada 23. Augustā. Šajā raidījumā piedāvāju jūsu uzmanībai skatījumu uz šo notikumu un Baltijas tautu atbrīvošanās kustību kopumā plašākā Eiropas kontekstā. Vispirms saruna ar Tartu Universitātes Eiropas Savienības Krievijas studiju profesoru Vjačeslavu Morozovu. Profesors Morozovs viesojās Rīgā kā nule notikušās konferences Baltijas ceļš un totalitārā komunisma sabrukums, Eiropas kopīgās atmiņas un politiskās iedvesmas avots dalībnieks.
Восприятие того, что происходило в Прибалтике в конце 80-х, как это воспринималось в российском обществе и как, может быть, это восприятие менялось со временем, вот после достижения Прибалтикой независимости?
Мне кажется, что изначально ситуация в Прибалтике и события в Прибалтике воспринимались как часть общего процесса, как часть перестройки и затем уже более радикальной волны демократизации.
Kā 80. Gadu otrās puses Baltijas atbrīvošanās kustības tika uztvertas tālaika Krievijas sabiedrībā? Un kā šī uztvere ar laiku mainījās pēc Baltijas neatkarības atjaunošanas?
Man šķiet, ka sākotnēji notikumi Baltijā tika uztverti kā kopējā procesa sastāvdaļa, kā daļa no pārkārtošanās un pēc tam jau vēl radikālākā demokratizācijas viļņa, kas sākās, kad parādījās opozīcija Gorbačovam, līdz ar Jeļcina iznākšanu politiskajā skatuvē. No Krievijas demokrāta puses tas tika uztverts kā daļa no kopējās lietas, kā cīņa pret padomisko. Sevišķi sākotnēji tika uztverts, ka tā ir cīņa ne tik daudz par valsts sadalīšanu, cik par tās demokratizāciju. Apmēram līdz 90. Gadam tas tika uztverts kā Baltijas kustība galvenais mērķis, un starp citu tieši tāpat tika uztvertas arī demokratizācijas kustības Austrumeiropā. Šajā ziņā es teiktu, Krievijas demokrātiskā kustība nenošķīra no sevis Baltijas kustības, tomēr pamazām kļuva skaidrs, ka vienotu valsti saglabāt neizdosies un varbūt, kā daudzi tobrīd jau bija laikam sapratuši, to arī nevajag censties saglabāt. Un šajā ziņā kustībām Baltijas valstīs, protams, bija izšķiroša loma, jo kamēr citās padomju republikās šādas kustības vēl tikai uzņēma apgriezienus, Baltijas valstīs tā jau bija noformējusies politiska pozīcija, kur uztvēra nopietni. To noteica tas, ka diskusija kontekstā par Molotova-Ribbentropa paktu, par staļinismu, par deportācijām te viss precīzi sakrita, kā tas nebija daudzos citos gadījumos, kad vajadzēja atjaunot vēsturisko narratīvu kādu vēsturiskās atmiņas kopību. Šeit viss bija daudz uzskatāmāk, tāpēc domājams Baltijas valstu tieksme pēc neatkarības tika uztverts kā pilnīgi leģitīma un pilnīgi pareiza. Pēc tam tas diezgan radikāli mainījās, jo situācija Krievijā kopumā būtiski mainījās pēc galīgā savienības sabrukuma un Gorbačova atkāpšanās. Jau 92. Gadā, sevišķi līdz ar ekonomisko reformu sākumu, līdz ar tā saucamo šoka terapijas politiku ar cenu liberalizāciju notika ļoti straušs pavērsiens sabiedrības apziņā. Šajā momentā ļoti liela daļa Krievijas sabiedrības novērsās no demokrātiskās kustības, no demokrātijas idejām, un to tūdaļ sāka savā labā izmantot spēki, kuri uzstājās ar daudz impēriskākiem lozungiem. Te, protams, milza nozīme bija pilsonības likuma pieņemšanai Latvijā un Igaunijā, kura Krievijā tika pasniegta kā demokrātiskās kustības nodevība, Krievijas un Krievu nodevība, kā sava veida nacionalistisko režīmu iedibināšana. Jau ap 90. Gadu vidu Krievijā bija izveidojusies zināma viedokļa hegemonija par to, ka Baltijas valstis Sevišķi Latvija un Igaunija ir krasi naidīgi noskaņots pret Krievijas federāciju un Krievu tautu, ne tikai pret impērisko vēsturi, to kopīgās pagātnes daļu, pret kur sākotnēji negatīvi noskaņot bija visi Padomju Savienības demokrātiskie spēki. Lūk šī transformācija, kura no vienas puses sakņojās ekonomiskajos apstākļos, no otras neapšaubāmi padomju izglītības sistēmas veidotajā lielā mērā sovietizētajā, attiecīgi impēriskotajā vēsturiskajā atmiņā, rezultātā veicināja atsvešināšanos, priekšstatu iesakņošanos par Baltijas republikām kā Krievijas pretiniekiem, iespējams pat ienaidniekiem. Katrā ziņā nācijām, kuras ir ļoti negatīvi noskaņotas pret Krieviju, neciena to, neciena Krievu tautu.
Я бы все-таки подчеркнул еще, конечно, и то, что именно в Балтийских государствах процесс пересмотра имперского наследия, он пошел наиболее активно, конечно.
Es šeit droši vien uzsvērtu vēl arī to, ka tieši Baltijas valstīs impēriskā mantojuma pārskatīšanas process pirmajos pēcpadomju gados noritēja sevišķi aktīvi. Reformas vispār bija sevišķi radikālas, un šai ziņā Krievijas tautai ar to bija grūti samierināties, jo tai nebija kādas alternatīvas vēstures. Atšķirībā no Baltijas tautām, kuras padomju okupācijas periodā šo atmiņu bija saglabājušas, Krievijai savas vēsturiskās atmiņas nebija. Tā bija pilnībā izdzēsta, kaut patiesību sakot, tās nekad arī nebija bijis, jo arī Krievijas impērijas laikā tā jau arī, protams, bija impēriskā atmiņa. Bet pirmām kārtām te jārunā par padomi periodu. Tas ir ļoti svarīgs, jo tieši šajā periodā Krievija piedzīvoja vērienīgu modernizāciju, kad radās masu izglītība, masu vēstures izglītība, kas, protams, tika celta uz impēriskā narratīva padomi versijas pamata, kad Krievijas impērija tika aplūkota visumā kā pozitīvs fenomens. Ja neskaita to, ka bija feodālisms, kapitālisms, eksploatācija, viss pārējais bija labi. Un šai nozīmē vairums Krievu, protams, uztvēra Baltijas valstu mēģinājums nostiprināt savu kopīgās vēstures versiju kā pretkrieviskus soļus. Un tam, ka tieši Baltijas valstis sevišķi aktīvi nostājās šādā pozīcijā un pārējās bijušās padomju republikas tikai vēlāk pamazām sāka šai ziņā dot savu pozīciju, bet dažas vēl joprojām ir tādā divdomīgā pozīcijā. Tieši tam bija izšķirošā, atsvešinošā loma starp Krieviju un Baltijas tautām.
Man prātā ir kāda konkrēta intervija ar demokrātiski noskaņotu Krievijas sabiedrības pārstāvi, kuru 80. Gadu beigās demonstrēja Latvijas televīzija. Šis cilvēks teica, ja Baltija aizies no Padomju Savienības, mums būs daudz grūtāk. Cik atceros to brīdi uztvēru to pat ar zināmu ironiju. Kā jums šķiet, Krievija tiešām tika atstāta viena aci pret aci ar totalitārisma un impēriskuma himēru?
Я бы согласился, хотя я думаю, что тот смысл, который мы сегодня вкладываем в это высказывание, он, конечно, уже другой по сравнению с тем, что имел в виду этот человек. Я думаю, что когда он это говорил, он имел в виду гораздо более...
Es piekrīstu. Taču teiktu, ka jēga, ko mēs šodien ieliekam šai izteikumā, ir cita nekā tas, ko domāja šis cilvēks. Domāju, ka tad, kad viņš to teica, viņam bija prātā daudz īsāka termiņa problēmas. Lūk, šobrīd notiek cīņa, aktuāla politiska cīņa starp demokrātiskiem spēkiem un, teiksim, savienības centru, kā to toreiz dēvēja, un ka šajā cīņā Krievijai bez Baltijas būs grūtāk. Mēs tajā ieliekam daudz ilglaicīgāku saturu. Mēs zinām, ka Krievija tiešām ir gājusi ļoti sarežģītu ceļu un nonākusi pavisam ne tur, kur mēs tolaik būtu sagaidījuši, to nonākam 25 gadus pēc Baltijas ceļa un 23 gadus pēc Padomu Savienības sabrukuma. Es domāju, ka tas fakts, ka ne tikai Baltija, bet piemēram arī Ukraina un pat Baltkrievija ir atšķēlušās un sākušas dzīvot patstāvīgu dzīvi, ka ikvienai no tām ir izveidojusies sava suverēna politiska telpa, tas, protams, ietekmē to, kā postpadomju laikmetā veidojās politiskā cīņa Krievijā. Ko gan varbūt var pārmest postpadomju valstu un sevišķi Baltijas valstu politiskiem, sabiedriskiem un demokrātiskās sabiedrības līderiem, ka bija maz izpratnes par visu tās situācijas sarežģītību, kādā Krievija nonāca 90. Gados. Ka šī impēriskā apziņa pēkšņi ņēma virsroku ne tāpēc, ka tā būtu kaut kur gēnos iekodētu, ka Krievi ir tādi nelāgi ļaudis, bet gan tāpēc, ka nebija alternatīvas vēstures, ka šo vēsturi vēl tikai vajadzēja izveidot. Periods, kad tika rakstīts par staļinismu, par tā noziegumiem, bija vēl pārāk īss. Krievijas impērijas vēsturi vispār vēl vajadzēja kopumā revidēt un pārstrādāt, jo pārkārtošanās laikā to jau turpināja pasniegt pozitīvi. Tie Krievijas spēki, kur ar to vēlējās nodarboties, saņēma ļoti maz palīdzības. Destaļinizācijai vēl kaut cik resursu bija, bet kas attiecās uz kopējās Krievijas vēstures jaunas versijas radīšanu, šis moments, protams, tika palaists garām. Tika uzskatīts, nu, tūdaļ profesionāli vēsturnieki uzrakstīs labas mācību grāmatas un viss būs kā vajag. Bet pirmkārt jau izrādījās, ka arī daudzi profesionāļi ir lielā mērā inficēti ar impērisko domāšanu, un otrkārt, apkārtējā politiskā situācija nesniedza pietiekamu atbalstu tiem ļaudīm, kuri centās piešķirt šai vēsturē jaunu saturu. Savukārt masu apziņā iestrādāties stereotipi izrādījās ļoti dzīvīgi, ko mēs ļoti labi redzam šobrīd vērojot situāciju Ukrainā, Ukrainas austrumos.
Jūsuprāt, vai šobrīd var ko darīt, lai labotu šo situāciju? Kas būtu darāms? Un kāda jums vispār šķiet šai ziņā Krievijas demokrātiskās domas un vispār kādas Krievijas demokrātiskas iespējas nākotne?
Как обычно в таких ситуациях у меня, наверное, два ответа. Один более пессимистический, другой более оптимистический. Пессимистический в том, что сейчас сделать почти ничего нельзя. Вот именно на этом уровне. Да, на уровне...
Калаш, шада, ситуация с малайком будет дивс отбилдс. Вена оптимистискака, утра пессимистискака. Пессимистискака ir tāda, ka šobrīd šajā vēsturiskās atmiņas līmenī neko izdarīt nevar. Baidos, ka šajā līmenī galvenais jautājums šobrīd ir par vienkāršu spēku samēru tajā ģeopolitiskajā cīņā, kas notiek ap Ukrainu. Pēc tam te ir runa jau par daudz aktuālākiem jautājumiem, ne par vēsturisko atmiņu, bet par Krievijai šodien piemērotu ekonomiskās attīstības modeli. Par to, vai Krievija spēja atgriezties autarhijā, līdzīgi padomju vai pat Ziemeļkorejas modelim. Jautājums ir par to, vai Krievijai sevi vispār jāsaglabā kā pasaules ekonomikas, kā pasaules humanitārās telpas daļa, tāpēc kopumā šobrīd jāvelta pūles nevis iesakņojušos vēsturisko stereotipu pārskatīšanai, bet tam, lai cilvēkiem vispār saglabātos kāds daudz maz adekvāts priekšstats par Eiropu un tām pašām Baltijas valstīm. Šai ziņā man šķiet kontakts starp cilvēkiem un pat elementārs tūrisms ir joprojām ļoti svarīgs. Krievijas propaganda šobrīd sāk veidot priekšstatu par situāciju Eiropā kā pilnīgām šausmām, ekonomikas sabrukumu, briesmīgi ciešot no pašas sankcijām pret Krieviju. Tādējādi katrs Krievijas pilsonis, kurš dodas uz Eiropu kaut vai kā turists, tas jau ir ļoti nozīmīgs spēks, kas vairo sabiedriskās domas adekvātumu. Kas attiecas uz optimistiskākiem scenārijiem, tad jā, ilglaicīgākā perspektīvā mums visiem ir jāizdara secinājumi no burtiski pēdējos mēnešos notikušā un jāsaprot, ka vēsturiskās atmiņas jautājumi patiešām nav tikai kaut kādi abstrakti akadēmisku diskusiju sižeti, bet gan ļoti nopietna sfēra, un tie tieši ietekmē politiskus lēmumus. Nevienmēr, ne pastāvīgi, bet kritiskos brīžos tieši vēsturiskā atmiņa diktē politiķiem un sabiedrībai tos vai citus politiskos soļus, un šai ziņā ir jāveic plānveidīgs darbs. Tikai, protams, ne jau propagandas darbs, bet gan atklāta pagātnē notikušā un dažādu vēstures interpretāciju izdiskutēšana. Es nedomāju, ka Krievija un Latvija jebkad vienosies par kādu vienotu vēstures versiju. Tomēr jābūt vienam otra pozīcijas izpratnei, un tā man šķiet ļoti pietrūkst tieši šobrīd, un pie tā ir jāstrādā, ka tam būs atbilstoši apstākļi. Šobrīd tāda apstākļa tikpat kā nav.
И то, над чем нужно работать, когда для этого будут условия. Сейчас условий очень мало.
Un nu skatījums uz Baltijas ceļu no rietumu perspektīvas. Sarunā ar Berlīnes Humboldta Universitātes sociālo zinātņu institūta vecāko pētnieci Klaudiju Matesu.
What was the situation in Germany that time? What Germany lived with still a divided country?
Yeah, I think Germans were very excited and especially West Germans followed the media very closely, so there was a lot of reporting because many people already fled through Hungary to Austria and then continued to Germany.
Kāda situācija 1989. Gada vasarā bija Vācijā? kas bija joprojām sadalīta austrumu un rietumu daļās.
Es domāju, vācieši, sevišķi rietumvācieši, bija visnotaļ satrauktu gaidu pārņemti. Viņi ļoti sekoja mediju ziņām un ikdienas bija ļoti daudz jaunumu. Daudzi cilvēki no Austrumvācijas bēga uz Ungāriju, lai tālāk caur Austriju nokļūtu Rietumvācijā. Rudenī šo kustību jau turpināja tie, kuri bēga uz Rietumvācijas vēstniecību Prāgā. Tātad sabiedrības uzmanība bija ļoti koncentrēta uz notikumu attīstību Austrumvācijā, bet arī Polijā, Čehoslovākijā, Ungārijā un arī Baltijas valstīs. Es teiktu, ka tolaik cilvēki ļoti cieši sekoja notiekošajam.
Un kas bija zināms tieši par notikumiem Baltijas valstīs?
Es teiktu, ka šajos gados ļaudis sāk interesēties par Baltijā notiekošo pirms tam, ja vecākā paudze diezgan labi zināja par Baltiju, arī par atšķirībām starp trim valstīm, tad jaunākajai paudzei, manuprāt, tas viss bija ļoti tālu. Tad nu tie, kuri vispār interesējās par vēsturi un politiku, tobrīd ieguva izpratni par Baltijas īpašo situāciju, par Vācijas lomu tajā, par Hitlera Staļina paktu.
Cik lielā mērā tika izprasta Baltijas valstu īpašā situācija Padomju Savienībā? Tas, ka šīs nācijas, atšķirībā no citām PSRS, cīnās ne tikai par demokrātiskas sistēmas izveidi, bet gan par sava valstiskuma atjaunošanu.
I would say developed since in the beginning people probably were not so aware of the specific situation of the occupation and also the demographic change.
Es domāju, šī izpratne sāka veidoties. Sākotnēji cilvēki, domājams, īpaši nezināja par specifisko okupācijas situāciju, par notikušajām demografiskajām izmaiņām sevišķi jau Latvijā un Igaunijā. Sākotnēji viņi iespējams izjūt zinām atgrūšanos. Šīs kustības viņiem varēja šķist pārlieku nacionalistiskas. Visa tā karogu pacelšana, kolektīvā tautas dziesmu skandēšana. Es domāju, jaunajiem rietumvāciešiem tas viss varēja šķist mazliet dīvaini, cik tā toreizajā Vācijas federatīvajā republikā viņi bija audzināti nesevišķi patriotiskā garā. Bet tad, es domāju, cilvēki saprata un vairāk uzzināja par Baltijas kustību vēsturiskajiem iemesliem un arī vairāk sāka izprast specifisko situāciju Baltijā un to, ka šīs kustības nav liekams tā sacīt nacionālistu šovinistu plauktiņā.
Since Gorbachev was very popular in Germany, so in the beginning people were a bit hesitant since they considered Gorbachev as a reformer, the friend.
Tā kā Gorbačovs Vācijā bija ļoti populārs, tad sākumā cilvēks svārstījās. Viņi uzlūkoja Gorbačovu kā reformātoru, kā beidzot rietumiem draudzīgu, nevairs ortodoksāli komunistisku politiķi, kuram varēja uzticēties. Tāpēc viņi varbūt bija skeptiski par nacionālās atbrīvošanās tendencēm Padomju Savienībā kopumā. Taču tā kā starp Vāciju un Baltijas valstīm vēsturiski bija allaži bijušas vairāk vai mazāk ciešas saites, tad cilvēki ieinteresējās par šo valstu specifiku un vēsturisko situāciju un sāka labāk saprast Latvijas Tautas frontes un pārējo kustību mērķus.
Runājot par pašu Baltijas ceļa akciju, kāda bija reakcija uz pašu šo akciju un kā tā iespējams mainīja Baltijas situācijas uztveri šeit Vācijā?
Es domāju, ļaudis šeit jutās ļoti iespaidot, ka šāda akcija ir īstenojusies un ka pat tiešām ir bijis iespējams saslēgt cilvēku ķēdē trīs zemes. Tāpat, ka tas viss notika ļoti mierīgi. Tātad tas viss radīja plašu, draudzīgu ieinteresētību. Ļaudis novērtēja akcijas dalībnieku drosmi. Tā gan bija arī daļa no plašāka procesa, kad Rietumvācijas sabiedrībā veidojās daudz atvērtāk, daudz ciešāk piesaist kustībām Polijā un Čehoslovākijā, kur arī cilvēki tiecās mainīt politisko sistēmu savās valstīs.
Mums Baltijā pastāv zināmas ambīcijas uzlūkot Baltijas ceļu kā notikumu, kas ietekmēja pārmaiņu procesus arī citviet. Vai varat teikt, ka Baltijas ceļš kaut kādā mērā ietekmēja drīz pēc tam sekojušos notikumus Vācijā, Berlīnes mūra krišanu?
Ir grūti uzrādīt tiešu saistību. Drīzāk es domāju, ka Austrumvācijas protestu kustībai, kas līdzīgi bija lielu drosmu apliecinošanu, kurai nācās saskarties ar līdzīgiem uzdevumiem, organizējot demonstrācijas bez šodienas komunikācijas līdzekļiem, bija svarīga apziņa, ka šāds miermīlīgs protests ir iespējams, un ka pret to tū daļu neizbēgam netiek sūtīti padomju tanki vai pašmāju armija. Tā deva cilvēkiem drosmi tālākam darbībām. Šajā ziņā, es domāju, cilvēki vēroja notikumus kaimiņu valstīs, un tas palīdzēja viņiem uzturēt aktīvu savu protestu kustību un turpināt izvirzīt prasības pēc politiskām pārmaiņām. Šajā ziņā, es domāju, katrs notikums balstīja un palīdzēja arī kustībām citās valstīs.
Runājot par Baltijas ceļa ideisko bāzi, par Hitlera Staļina pakta 50. Gada dienu. Cik akceptējama Vācijai ir Baltijā vispār pieņemtā pieeja, ka abi totalitārie režīmi ir vienlīdz vainojami otrā pasaules kara izraisīšanā, ka tie bija savstarpēji vardarbību eskalējoši faktori? Cik pieņemama šāda pieeja ir Vācijai, kur nacisma ļaunuma apzināšanās ir tik dziļa?
Yeah, I still think that for the Germans Hitler is the greater dictator in a way. So that the German guilt is commonly accepted, except for some...
Jā, es domāju, ka vāciešiem Hitlers joprojām ir lielais diktators. Vācu vaina kara izraisīšanā ir vispār pieņemts princips, ja neskait atsevišķos padomjos, kuri domā citās kategorijās. Cilvēki, protams, zina par noziegumiem Padomju Savienībā, tomēr pateicoties izglītībai skolā un sabiedrībā kopumā, es teiktu, pamatā vācu uztvere ir orientēta uz savas vainas un Hitlera pastrādāto ļaundarību apzināšanos. Šobrīd gan arī pie mums risinās debats par Otro pasaules karu, uz kuru gulstas atbildība, kurš bija vainīgs pie tā uzsākšanas, cik lielā mērā padomju un vācu interesi sakrit un cik tālu var runāt par kādu kopīgu vainu. Taču no vācu perspektīvas es teiktu, ka uzmanības centrā joprojām ir Vācijas vaina, tās centieni paplašināt savu teritoriju austrumu virzienā un tās ļaundarības, kas sekoja vācu iebrukumam Polijā un vēlāk Baltijā un pārējā padomju savienībā.
Mums Baltijā šķiet diezgan skaidrs, ka Hitlers nebūtu sācis karu, ja Staļins nebūtu viņa sabiedrotais. Ja viņš nebūtu drošs, ka Padomju Savienība ne tikai neiejauksies, bet gan līdzdarbosies Polijas sagrāvē un sekojošajā citu Austrumeiropas teritoriju okupācijā.
Jā, šobrīd, kad mūsu vēsturnieki ir iegūši pieju arhīviem bijušajās padomju bloka valstīs, viņu izpratni par šiem vēstures notikumiem iespējams ir nedaudz mainījusies. Bet tomēr vācu vēsturnieku vēstures skolotāju visu politiskajā izglītošanā iesaistīto dominējošā pieeja joprojām ir orientēta uz vācu ieguldījumu pēdiņās Otrajā pasaules karā. Taču diskusija notiek un notiek pastāvīga diskusija par komunisma mantojumu, par Staļina terora interpretāciju, par dažādiem komunisma sistēmas attīstības periodiem Padomju Savienības pastāvēšanas gaitā. Tam visam ir pievērsta liela vācu vēsturnieku uzmanība.
Atgriežoties pie Baltijas atbrīvošanās kustībām, kā jums šķiet, vai šīs nevardarbīgās cīņas pieredze ir attiecināma arī uz kādām citām līdzīgām situācijām? Vai arī tā bija iespējama tikai tai diezgan unikālajā situācijā, kad Gorbačovs bija pasludinājis kursu uz demokratizāciju un Padomju Savienība jau bija diezgan vāja? Kā jums šķiet, vai šādas politiskas un demonstratīvas, bet nevardarbīgas cīņas formas ir piemērojamas kustībām citvietu un citā laikā?
Of course, this is something what we political scientists always look for. If there are similar conditions producing or assisting similar developments in other countries and quite quickly...
Tas, protams, ir kas tāds, ko mēs politologi alaži meklējam, vai ir līdzība apstākļos, kas veidot vai veicinātu līdzīgas kustības citās valstīs, un visai strauji līdzīgas birkas tika piekārtas Oranžie revolūcijai Ukrainā, Rožu revolūcijai Gruzijā, Jasmīnu revolūcijai Tunisijā, pastāvīgi ir mēģinājumi atrast līdzību situācijā, un līdz ar to pamatu cerībai, ka arī šīs revolūcijas varētu būt līdzīgi veiksmīgas savā attīstībā, vedot uz demokrātisku un mierīgu nākotnes politisko institūciju. Veidošanos. Ja mēs domājam par specifisku politisko kontekstu visos šajos vēlākajos piemēros, tad jāsaka, diemžēl ir nepieciešami specifiski politiskie apstākļi, kas ļauj mierīgiem protestiem novest pie stabilu politisko institūciju veidošanās, un ka pagājušajos 25 gados tas samērā reti ir pieredzēts.
Mēs bieži meklējam iemeslus sabiedrības mentalitātē. Kā baltiešu, Tā Baltijas krieviski runājošās sabiedrības daļas nosliecē drīzāk uz dialogu nekā uz vardarbību. Kāds ir jūsu viedoklis?
Es domāju, tas noteikti palīdzēja, jo sevišķi tas, ka visā Latvijas sabiedrībā bija griba veidot kopīgu nākotni par spīti debatēm par pilsonības likumu, par valodas likumdošanu un citiem jautājumiem, ka tomēr arī tā krieviski runājošā sabiedrības daļa, kurai nācās pretendēt uz Latvijas pilsonību, bija ieinteresēta valsts mierīgā stabilā attīstībā un bija gatava iesaistīties ekonomiskās aktivitātēs, lai kopīgi pārvarētu pārejas periodu grūtības. Es domāju, šāds kopīgs gars ir kaut kas ļoti nepieciešams, sevišķi smagu sociālo pārmaiņu periodos. Gadījumos, kad šāda pozitīva attīstība nav vērojama, kad sabiedrībā ir reliģiska sašķeltība vai dziļa sociāla sašķeltība, mēs vērojam, cik grūti šādas pretrunas pārvarēt, un arī cik var palīdzēt šādām valstīm no ārpuses, tas ir ļoti grūti, kā to rāda daži piemēri. Tāpēc es piekrītu, ka ja sabiedrībā ir vienota griba stāties pretī grūtībām un tās pārvarēt, tas ārkārtīgi palīdz. Un ja arī ir politiķu grupa, ideālā variantā ne viens līderis, bet vairāku līderu grupa, kas tur pie likumiem un ir ieinteresēta demokrātiskas iekārtas iedibināšanā, tas ir vēl viens nepieciešams priekšnoteikums mierīgai attīstībai.
Ja jūs salīdzinātu tā laika Baltijas kustības ar nesenajiem notikumiem Ukrainā, ar Kijevas Maidana kustību, kādi iemesli liedza Maidanam attīstīties miermīlīgi? Kas lika uzliesmot vardarbībai?
Tam, protams, ir vairāki iemesli. Viens ir lokālā situācija. Ja ievērojam faktu, ka, lai arī Ukrainā it kā pastāvēja daudzpartiju sistēma, tā nebija balstīta uz skaidri definētām politiskām atšķirībām, bet gan uz ekonomiskām atšķirībām, ka šo partiju pamatā bija zināmi reģionāli klani, reģionālā piederībā sakņotas ekonomiskās dinastijas. Tādējādi Ukrainā pastāvošās pretrunas ļoti tieši tika reproducētas tās partiju sistēmā. Tāpat, ja ņemam vērā personisko attiecību problēmas vairāku politiskās elites pārstāvju starpā, viņu ciešo saistību ar ekonomikas jomu, tad šī apstākļa nav tie labvēlīgākie politiskām pārmaiņām un to transformācijai būtiskākā politiskās sistēmas atjaunošanā. Ja salīdzinām to, kas noticis starp tā dēvēto oranžo revolūciju un šodienas Maidana kustību, jāteic, ka, diemžēl, šajos gados tur nav bijis īpašu panākumu un īpašas attīstības. Šie ir lokāli apstākļi, savukārt, ja mēs domājam par ārējo situāciju un attiecībām ar Krieviju, tad šī brīža Krievija ir pavisam citāda nekā tā bija 1989. Gadā, ģeopolitiski, ekonomiski un visnotaļ arī politiskās vadības ziņā.
Un kā jūs prognozētu Ukrainas un ap Ukrainu esošās situācijas tālāko attīstību? Es gan saprotu, ka šobrīd tas ir varbūt pat drīzāk militāro, nevis politisko zinātņu jomas jautājums.
Tieši tā, situācijā, kad ir grūti vispār novērtēt, kas patiesībā notiek šajā valstī un cik tālu tas, ko mums sniedz mediju ziņas, būtiski atšķiras no šādas informācijas dažās citās reģionu valstīs. Ir skaidrs, ka ja pašreizajā Ukrainas valdība nespēs apvaldīt separātistu kustību, ja turpināsies asiņains pilsoņu karš, tad es tiešām nezinu, kā tas varētu beigties. Cik tālu arī Eiropas Savienība kaut kā nespēja vienoties ar Krieviju, lai pēdējā izmanto savu ietekmu uz Ukrainas separātistiem, un es arī neesmu droša, kā situācija attīstīsies. Tātad es šobrīd nepavisam neesmu noskaņota cerīgi un drīzāk izteiktu pesimistisku prognozi, ka tas kļūs par ilgtermiņu konfliktu, iespējams mazāk vardarbīgu, taču tādu, kā mēs redzam Kaukāzā tās augto iesaldēto konfliktu. Ja neviena no pusēm nav gatava uz kompromisu, es baidos, tas viss var ievilkties.
Mūsu sarunas noslēgumā es lūgtu jūs rezumēt Baltijas ceļa nozīmi Eiropas politiskajā vēsturē.
Well, I saw just recently that they also here in TV, radio, newspapers, people do remember these days, the events in the Baltic states in a positive way as one of
Tieši šobrīd es vēroju, ka šeit Vācijā, televīzijā, radio, laikrakstos, cilvēki dalās atmiņās par šīm dienām, par notikumiem Baltijas valstīs visai pozitīvi, kā par vienu no ķieģeļiem, kas tika izlausts no Vāciju sadalošā mūra, par vienu no pienesumiem šajā procesā, arī kā vienu no notikumiem, kuros cilvēki mierīgā ceļā pieprasīs sev iespēju pašiem noteikt savu politisko dienas kārtību, veidot savas politiskās institūcijas bez padomju okupācijas varas klātbūtnes. Tas ir tas, ko cilvēki šeit atceras ar ļoti pozitīvām emocijām. Es pieņemu, ka šoruden, kad plaši tiks atzīmēta Berlīnas mūra krišana un Vācijas atkal apvienošanās, būs arī ļoti daudz atsauču uz notikumiem Baltijas valstīs.
And I assume that also this autumn, when there will be a lot of events commemorating the German peaceful demonstrations, that there will also be a lot of references to the events in the Baltic states.
Baltijas ceļa 25. Gada dienu aizvadām nemierīgā laikā, kad mūsu prieku par atgūto un ceturtdaļgadsimtā nostiprināto neatkarību aizēno šodienas dramatiskie notikumi Ukrainā un ap to. Tie tikai vēl skaidrāk liek apzināties, cik svarīga joprojām ir trīs Baltijas tautu vienotība, mūsu kopīgā gatavība cīnīties par jūsu un mūsu brīvību. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.